На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Быйыл татарша диктантта хатасыз язучыларға бүләкләр беріләшәк. 27 октябрьда дөньяның төрлі урыннарында татарша диктант чарасы узашак. Диктантны хатасыз язучыларға бүләкләр беріләшәк. Мұннан тыш, чарада қатнашқан һәр кешегә бу турыда таныклықта тапшырылашак. Татарша диктантта қатнашушылар татар әдәбиәтенең классик язучысы әсәреннән үзек язачак. Дөнья татар яшәре форумы рәисе урынбасары Гүзәл Ягъниятуллина азатлыкка сөйләгәнчә, диктант өчен әсәр әле сайланмаган. Чараның максаты татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучылар даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү дип белдерә оештыручылар. Быел чарага үзгәрешләр дә кертелә. Диктантны хатасыз язучыларга бүләкләр биреләчәк. Моннан тыш, чарада катнашкан һәр кешегә бу турыда таныклыкта тапшырылачак. Чараны Бөтен дөнья татар яшәре форумы, Татарстан яшьләр министрлыгы, Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты һәм Каюм Насури институты фәнни белем үзәге Бөтен дөнья татар конгрессы оештыра. Былтыр татарча диктант дөньяның 10 илендә һәм Россиянең 20 төбәгендә узды.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.